Simona Saf Dindeva, citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Din acest text, intitulat Tot căutarea grecilor, conține încă un studiu care ne scoate în evidență alte trei lucruri. Aruncarea afară a stăpânitorului lumii, atragerea tuturor oamenilor de către Hristos și potignirea evreilor. Să luăm al patrulea lucru din acest text. Aruncarea afară a stăpânitorului lumii. Evanghelistul Ioan l-a redat pe Domnul Isus spunând: Acum, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Versetul 31. În textul grecesc al acestui verset, diavolul este numit Arcon, stăpânitor, conducător, ceea ce înseamnă, așa după cum ne învață Fiul lui Dumnezeu, că acest spirit rău a devenit stăpânitorul și conducătorul lumii noastre. Diavolul putea să fie stăpânitorul și conducătorul întregii lumi, dar nu și al lui Hristos. El putea să-și imprimă voința în inimile tuturor pământenilor, dar nu și în inima Fiului lui Dumnezeu. Mântuitorul este singurul care a trăit pe pământ și în a cărui inimă, uzurpatorul lumii, n-a reușit să-i strecoare nimic de ale lui, pentru că era cu adevărat sfânt și cu mult mai puternic decât diavolul. Dacă cercetăm fiecare părticică a acestei lumi, vom observa că în ea se află un duh care influențează toate pornirile și plăcerile inimilor tuturor oamenilor, afară de înclinațiile inimii Domnului Isus. De-abia atunci când devenim copiii lui Dumnezeu, printr-o credință vie, și nu mai facem parte din lumea aceasta, ne dăm seama ce putere mare are diavolul în lume prin faptul că și-a imprimat adânc plăcerile lui în toate lucrurile. Vrea să ne subjuge și ne este foarte ostil atunci când ne împotrivim lui. Domnul Isus a luptat mereu împotriva diavolului cu toată puterea sa. Mai întâi, atunci când a vrut să-l abate pe calea crucii, apoi, când poporul evreu a vrut să-l facă împărat pământesc și național cu forța. Mai apoi, când i-a răsculat pe evrei împotriva lui ca să-l ucidă cu pietre și, nu de mai puține ori, când a întărâtat pe evrei și pe conducătorii acestora ca să murmure împotriva lui, să-l calomnieze în fel și chip și să-i întindă curse. Și, în final, atunci când diavolul a dictat autorităților evreiești și romane să-l încarce cu crucea cea mai grea, ca măcar sub povara ei să se prăbușească. Dar Mântuitorul, împotrivindu-se diavolului cu toată puterea și nesupunându-se Duhului Lumii, a ieșit biruitor în toate lucrurile pe care le-am amintit. Am văzut că Hristos, fiind mereu în luptă cu Satan și cu Duhul lui, cu care a umplut lumea, l-a biruit întotdeauna și pe el și Duhul lumii. Una dintre luptele crâncene pe care a purtat-o Mântuitorul cu diavolul era atunci când a fost ispitit în pustiul Iudeii de acest stăpânitor al lumii, imediat după ce s-a botezat, dar pe care Domnul Isus l-a biruit. O altă luptă, mai crâncenă, a dus-o Hristos cu diavolul în grădina Ghețimani, atunci când acest stăpânitor al lumii a încercat din nou să-l abate pe Mântuitorul de pe calea crucii. Dar Domnul Isus a câștigat și această luptă. Bătălia cea mai aprigă a purtat-o Fiului Dumnezeu cu diavolul pe calvar, atunci când se afla în agonia răstignirii. În această ultimă bătălie, Mântuitorul l-a înfrânt pe diavolul pentru totdeauna. Înfrângerea definitivă a stăpânitorului lumii și aruncarea lui afară, ne spune comentatorul Hendrickson, se explică în lumina versetelor 32 și 33 din textul pe care îl studiem, în care Domnul Isus ne spune: Și, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte urma să moară. Atragerea tuturor oamenilor la Hristos înseamnă înfrângerea definitivă a diavolului, aruncarea lui afară și pierderea puterii lui asupra națiunilor lumii. Așa se explică faptul că, în cel mai scurt timp, urmau să vină la Hristos greci și multe alte națiuni. Prin moartea, învierea, înălțarea la cer și așezarea pe tronul măririi și a puterii sale, Hristos a triumfat pentru totdeauna asupra lui Satan și a morții. Dar nu numai pentru el, ci și pentru noi. Mântuitorul a dus cu sine în glorie un trup omenesc proslăvit și transformat într-un trup ceresc. Domnul Isus ne-a promis că și pe noi ne va învia la a doua sa venire, că va transforma și trupurile noastre în trupuri cerești și că ne va duce în gloria eternă a Tatălui Ceresc. Biserica Apostolică a redat această înfrângere a diavolului și a tuturor demonilor lui într-o odă intitulată Oda lui Solomon, care datează mai înainte ca apostolul Ioan să-și fi redactat Evanghelia în anul 98. În această odă se spune cum tatăl l-a detronat pe balaurul cu 7 capete prin fiul său, după care l-a așezat pe fiul lui lângă el pe tronul măririi sale, ca să distrugă în final orice rădăcină a diavolului și a demonilor lui. Nu mai este mult până când, în final, diavolul și îngerii lui vor fi aruncați în iazul cu foc, așa după cum scrie în Evanghelia după Matei și în Apocalipsa. Evanghelistul Matei a scris că Domnul Isus va spune la judecata de apoi celor necredincioși. Apoi va zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 41. Și apostolul Ioan, de asemenea, a scris în revelația sa din ultima carte a Noului Testament: Și diavolul, care îi înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10. Mântuitorul, care l-a înfrânt pe diavol cu prețul vieții sus pe Golgota și l-a aruncat afară, are putere să-l alunge și din inima fiecărui om care vine la el, crede în el și roagă să-l elibereze de acest stăpânitor al lumii. Apostolul Ioan a scris credincioșilor în întâia sa epistolă sobornicească: Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Capitolul 4, versetul 4. Al cincilea lucru pe care îmi arată acest text este atragerea tuturor oamenilor de către Hristos. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Isus zicând: Și după ce voi fi înălțat pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oameni. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte urma să moară. Versetele 32 și 33. Unii cred că atunci când Mântuitorul a zis: Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii, s-a referit la înălțarea sa la cer, deoarece numai după învierea și înălțarea la cer și așezarea sa pe tron a primit toată puterea în cer și pe pământ, așa după cum l-a citat evanghelistul Matei spunând: Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Capitolul 28, versetul 18. Comentatorii Edersheim, Alexander Bruce, Barclay, Hendrickson, cât și mulți alții ne spun că înălțarea Domnului Isus are în acest verset înțeles ambigu, adică pe cruce și la cer. Aici vedem din nou atot știința Domnului Isus, cum el știa dinainte felul morții lui. El, privind acum spre crucea lui, cum își va sfârși viața umană, și-a proclamat secretul succesului, spunând: Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Când Ioana Dark a știut că a fost trădată și că urma să fie arsă pe rug de către conducătorii poporului ei, dramaturgul englez George Bernard Shaw a spus în piesa lui, cum ea a zis trădătorilor ei: Eu merg acum pe drumul comun pe care merg toți oamenii. Dragostea din ochii tuturor care au trecut cu bine pe el sunt o încurajare și mângâiere pentru mine. Voi vă bucurați să mă vedeți arsă. Dacă eu Trecând prin foc, voi pătrunde în inimile înaintașilor mei și în inimile tuturor care urmează să treacă pe acest drum. Aceasta este o mică ilustrație prin ce a trecut și Fiul lui Dumnezeu. Moartea lui de cruce a făcut ca el să pătrundă în fiecare inimă și să înainteze de la inimă la inimă și de la generație la generație. Hristos, înainte de a muri pe cruce, era sigur de învierea, înălțarea la cer și așezarea sa pe tron. Apoi, el, înainte de crucificarea, învierea, înălțarea la cer și așezarea sa pe tronul etern al măririi Tatălui, era sigur și de triumful său asupra diavolului și de atragerea la sine a tuturor oamenilor din toate națiunile și generațiile lumii. Acesta a fost unul dintre motivele cele mai mari pentru care el a acceptat moartea de cruce. Mântuitorul a zis că după ce mai întâi va fi pironit pe cruce și se va înălța la cer, va atrage privirile și inimile tuturor oamenilor spre sine. El a spus lucrul acesta, fiindcă știa că dragostea lui, pe care o avea față de neamul omenesc și pe care urma să-i o arate prin răstignirea lui, se va extinde în toată lumea și va cuprinde pe toți oamenii din toate veacurile prin predicarea Evangheliei. Atunci, bobul de grâu, care urma să cadă în pământ și să moară, avea să aducă, în decursul mileniilor, prin multiplicare mult rod, sute de milioane și chiar miliarde de suflete mântuite. Și, tot atunci, urma să se împlinească viziunea Mântuitorului și cu privire la greci. Nu la voia întâmplării, Evangheliile și chiar Noul Testament întreg au fost scrise în limba greacă, ca acest popor care îl căuta pe Dumnezeu și adevărul despre el să aibă, în sfârșit, marele privilegiu să-l descopere în Hristos pe Dumnezeul cel adevărat, cât și adevărul despre el. Comentatorii au adus patru opinii cu privire la cuvintele voi atrage la mine pe toți oamenii, din versetul 32, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii. Prima opinie susține că atunci când Domnul Iisus a zis voi atrage la mine pe toți oamenii, s-a referit la evrei și la greci, pentru că a rostit aceste cuvinte pe fondul căutării grecilor. Interpretarea aceasta reiese din context și din faptul că așa l-au înțeles mulțimile pe Domnul Iisus. A doua opinie crede că adjectivul nehotărât toți din cuvintele voi atrage la mine pe toți oamenii nu se referă la o atragere absolută a tuturor oamenilor, ci la oameni de tot felul, care înseamnă din fiecare națiune, din fiecare seminție, din fiecare popor și din fiecare limbă, așa cum scrie în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. A treia opinie pe care o aduce comentatorul Alexander Bruce susține că Domnul Iisus, atunci când a pronunțat cuvântul toți din detaliul voi atrage la mine pe toți oamenii, a avut în vedere marea mulțime de credincioși dintre toate națiunile care urmau să fie mântuite prin jertfa sa, în comparație cu câțiva credincioși pe care îi avea atunci printre evrei. Mântuitorul, când a folosit cuvântul toți, nu s-a referit la toți oamenii din lume, din întreaga eră creștină, care erau și sunt indiferenți față de el și de necredincioși. Și a patra explicație este că atunci când a folosit Domnul Iisus cuvântul toți în versetul 32 și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, s-a referit la toți care vor crede în el, indiferent de zona lumii în care se află și de veacul în care au trăit și trăiesc, fiindcă în atragerea crucii nu este nicio limitare pentru cei care cred în jertfa Mântuitorului. Toate patru opiniile sunt verosimile și arată o mare parte de adevăr. Dar, Dacă totuși trebuie să alegem pe una dintre ele ca fiind autentică, noi o alegem pe a treia. Facem lucrul acesta pentru că ea este în cea mai mare concordanță cu contextul textului și cu spiritul profetic al Domnului Isus, tot din acest pasaj. Comentatorii Alexander Bruce și Barclay au zis că crucea, simbolul rușinii, a devenit pentru Hristos sursa gloriei. Ea, semnul slăbiciunii, a ajuns să-i fie mobilul puterii, fiindcă el și-a întemeiat împărăția pe dragoste, fapt pentru care împărăția sa va dăinui veșnic. Mântuitorul, când a afirmat, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, a avut dreptate. Istoria întreagă ne este martoră la aceasta. Crucea este un magnet puternic, fiindcă numai prin ea Fiul lui Dumnezeu a putut să ne arate cel mai bine idealul pe care îl nutrea pentru noi atunci când și-a dat viața pe ea în modul cel mai dureros. Apostolul Pavel a zis că predicarea lui Hristos cel răstignit era pentru evrei o pricină de potignire și pentru filozofii greci o nebunie, dar pentru cei credincioși, fie evrei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 23 și 24. Și al șaselea lucru pe care ne-l scoate în evidență acest text este potignirea evreilor. Evanghelistul Ioan a scris, mulțimea i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne etern. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al omului? Versetul 34. Este adevărat, așa după cum zicea comentatorul evreu Edersheim, că mulțimea din curtea cea mare a templului nu prea îl înțelegea pe Domnul Isus atunci când a afirmat că Fiul omului trebuie să fie înălțat. Ea, neînțelegând bine la ce el s-a referit prin verbul a înălța, a interpretat că acest verb însemna mai îndată înălțarea lui la cer, așa cum s-au înălțat Enoch și Ilie, decât să fie acceptat ideea că el va muri și, cu atât mai puțin, că va fi răstignit pe cruce. Dar, chiar și ce ei au înțeles, le venea greu să creadă, că Mesia va fi luat de pământ ca Enoch și Ilie, înainte ca să-și înceapă împărăția sa mesianică. Evreii erau uimiți și chiar șocați de ceea ce le spunea Domnul Isus. Ce legătură putea să aibă Mesia cu ideea înălțării lui la cer ca Enoch și Ilie și, cu atât mai puțin, înainte de a-și întemeia împărăția pe pământ? Iar varianta morții Domnului Iisus în calitate de Mesia li se părea cu atât mai caragioasă și irațională. Oare ce legătură putea să aibă Mesia cu ideea morții lui când Mesia, după concepția evreilor, era un conducător de neînvins și căpetenia oștilor cerești și când atât el cât și împărăția lui sunt de o existență veșnică? Evreii au găsit în afirmația Mântuitorului de a fi înălțat două potigniri. Prima potignire a lor era, așa cum deja am văzut, înălțarea sa la cer ca Enoch și Ilie. Evanghelistul Ioan a citat mulțimea spunând, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne etern. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Israeliții aveau o concepție fermă în legătură cu Mesia lor, că el, odată venit la ei și întemeindu-și împărăția lui veșnică, nu va pleca niciodată, ci va rămâne pentru totdeauna cu ei. Ei nu puteau să-și imagineze niciodată, nici măcar că Mesia va fi înălțat la cer ca Enoch și Ilie, înainte de a-și întemeia împărăția și, cu atât mai puțin, să fie răstignit pe cruce. Mulțimile care îl ascultau pe Domnul Isus nu puteau să-și dea seama câtuși de puțin că el le vorbea despre moartea sa de cruce și că Ele nu aveau nici cea mai mică presimțire în legătură cu ceea ce urma să-i se întâmple peste 3 zile. Lor, li se părea că ceea ce le spunea Domnul Isus era ceva absurd și în cea mai mare discordanță cu Vechiul Testament și cu tot ce îi învățau rabinii în legătură cu domnia veșnică a lui Mesia pe pământ. Evreii și-au întemeiat credința lor fermă pe următoarele versete din Vechiul Testament, cât și pe multe altele, că Mesia, care era prezentat sub titlul de Fiul lui David, își va întemeia o împărăție veșnică pe un pământ nou și plin de belșug. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Daniel, capitolul 7, versetul 14. Da, vor locui în ea, în lumea cea nouă, ei, copiilor și copiii copiilor, și robul meu, David, va fi voievodul lor în veci. Ezechiel, capitolul 37, versetul 25. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. Isaia, capitolul 9, versetul 7. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Psalmul 89, versetul 4. Comentatorii Frederick Bruce și Hendrickson ne spun că evreii, înțelegând complet greșit mesianismul Domnului Isus, au crezut că, chiar și înălțarea lui la cer, așa cum s-au înălțat Enoch și Ilie, afecta grav ideea împărăției lui veșnice, pentru că ei i-au interpretat împărăția sa mesianică în sens literal, că el va rămâne veșnic pe pământ ca împăratul lor politic, pe când adevărul era altul, că tocmai înălțarea Domnului Iisus pe cruce, învierea, înălțarea la cer și așezarea sa pe tron ne arată că el era Mesia cel adevărat și împăratul etern. Și a doua potignire, evreii au găsit-o în folosirea titlului de Fiul omului de către Domnul Isus. Evanghelistul Ioan a scris cu mulțimea, a spus Mântuitorului: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne etern. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al omului? Versetul 34. Comentatorul Lenski a spus că Domnul Isus a folosit titlul de Fiul omului în Evanghelia după Ioan de 9 ori și în toate 4 evangheliile de peste 55 de ori. Evreii au observat că Domnul Isus a înlocuit titlul lui Mesia de Fiul lui David cu cel de Fiul omului și că de fiecare dată când folosea titlul de Fiul omului, îi dădea o altă însemnătate față de cum mi se părea că o avea titlul de Fiul lui David în Vechiul Testament. Acesta era motivul pentru care ei l-au întrebat pe Mântuitorul: cine este acest Fiu al omului? Ceea ce însemna, cu alte cuvinte, cine este acest Fiu al omului care va fi luat la cer, nu va domni veșnic pe pământ și este chiar în contradicție cu Sfintele Scripturi. Evreii nu aveau în mesianismul lor nici doctrina despre Fiul lui Dumnezeu și nici pe cea de Fiul omului. Ei nu doreau să aibă un Mesia Fiu al omului, un mântuitor pentru întreg neamul omenesc, ci numai un Mesia Fiului David, un campion ceresc, care să fie numai al națiunilor. Fiul lui Dumnezeu și-a atribuit titlul de Fiu al omului ca să ne arate că El se oferă ca mântuitor întregului neam omenesc prin moartea sa de cruce. Domnul Iisus, atunci când și-a atribuit titlul de Fiu al omului în Evanghelia după Ioan, mi s-a prezentat ca unul care a coborât din cer. Capitolul 3, versetul 13. A spus cuvintele Tatălui din cer, capitolul 8, versetul 28. Era veriga de legătură dintre cer și pământ, capitolul 1, versetul 51, făcea lucrarea Tatălui, capitolul 3, versetul 14, are autoritatea de a exercita judecata pe pământ, prezentă și viitoare, capitolul 5, versetul 27, este pâinea din cer, capitolul 6, versetul 27 și versetul 53, obiectul credinței, capitolul 9, versetul 35, și care va fi răsplătit cu o glorie cerească și infinită pentru suferința și moartea lui de cruce. Capitolul 3, versetul 13, capitolul 12, versetul 23 și capitolul 13, versetul 31. Adevărul este că numai ascultarea omului față de Fiul lui Dumnezeu, care este calea, adevărul și viața, îl poate elibera de păreri preconcepute și de prejudecățile tradiției. Dar evreii n-au vrut să se debaraseze de părerilor preconcepute și de prejudecățile tradiției, ci, mai degrabă, și-au astupat urechile și și-au zăvorât inimile față de învățătura Mântuitorului, fapt pentru care s-au afundat în cel mai mare dezastru prezent și viitor.